Jumalan rauhaa teille kaikille. Olen jotenkin sidottu lupauksiini. Mä jossakin, en tiedä erehdyinkö sanomaan vai oliko se sitten johdatettu. Minä sanoin, että kun minä seuraavan kerran puhun, niin minä puhun ainakin siitä yhdestä tietystä aiheesta. Ja se aihe on sillä tavalla otsikoitu, että mikä niin kuin on suurin nimittäjä, mikä niin kuin Suomen hengellisessä elämässä mättää, jos tätä ilmaisua voi käyttää. Minä sain sille asialle sillä tavalla vahvistuksen, kun minä menin suosikkisaarnaajani kokoukseen, kuuntelee hänen julistustaan, niin hän sitten mainitsi sen saman asian, minkä minä olin ajatellut, että minä puhun siitä seuraavalla kerralla. Ja se asia on sellainen, että ihmisiltä puuttuu tässä ajassa synnin tunto. Se puuttuu uskovilta ja sen takia sitten me ei pystytä välittämään, voisiko sanoa kunnolla, evankeliumia uskomattomille ihmisille. Että sellainen herkkyys niin kuin syntiä kohtaan, niin se on niin kuin kadonnut. On tullut semmoinen tietyssä määrin paatumus ja välinpitämättömyys. Tietysti sitten yleinen mielipide ja ajatus, että kun toisetkin tekevät tällä tavalla väärin, niin minäkin voin tehdä väärin. Eli semmoinen samaistuminen sitten siihen joukkoon, joka ei enää valvo, niin kuin Reijo puhui. Ja tuo minun suosikkisaarnaajani, niin hän sitten puki sen sillä tavalla sanoiksi, että hän kertoi sen, millä tavalla se ilmenee, niin hän sanoi, että kun ihmisiä tulee alttarille pyytämään esirukousta, niin sanoi, että yli 80% näistä ihmisistä, niin niiden rukousaihe on joku muu kuin synnin tunnustaminen. Toki niitä on paljon muitakin aiheita, mutta jos sitten mennään vähän historiaa taaksepäin, niin ehkä jos mennään tuonne, se on Suomen hengellisessä elämässä jonkunlainen käännekohta, sota ja sen jälkeinen elämä, niin silloin prosentit oli just tasan tarkkaan toisinpäin, että varmasti 8 ihmisellä 10 oli synnin tunto, kun he tuli pyytämään esirukousta. Eli jotakin on muuttunut. Ja sitten kun on muuttunut, niin on tietysti kysyttävää, että no ei kai nyt Jumala kuitenkaan ole muuttunut. Ja siihen meidän on pakko vastata, että ei tietenkään Jumala ole muuttunut, että me uskovina olemme muuttuneet. Me olemme jollakin tavalla samaistuneet tähän maailmaan ja sitten me on annettu synnille uusia nimiä. Eli synti on tavallaan piilotettu tietynlaisten kaapujen taakse. Eli sitä ei enää suoraan sanotakaan nimellä synti, vaan sitten ne on jotakin huonoja tapoja tai pahoja tottumuksia tai jotakin muuta ne ikävät asiat. Mutta evankeliumin ydin on kuitenkin edelleen se, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja ei tietenkään Jumala sitten jättänyt omaa kansaansa sen parannuksen saarnan ulkopuolelle, vaan kyllä se koskettaa sitä Jumalan evankeliumin eteenpäin viejää se parannuksen saarna ja sanoma koko ajan. Ja miten me voidaan sitten sitä parannusta syntien anteeksi saamiseksi saarata kaikille kansoille, jos me ei itse eletä siinä parannuksessa. Ja sana parannushan voitaisiin tietysti kääntää näin, että se on mielenmuutos. Se voidaan myöskin kääntää, että ajatella toisin. Eli sellainen ihminen, joka on tehnyt parannuksen, niin hänen mielensä on muuttunut. Ja hän elää siinä muuttuneessa mielentilassa. Mutta sitten kun tulee tämä paatumus, eikä enää sitten syntejä tunnusteta, niin se alkaa pikkuhiljaa se muuttunut mieli muuttumaan väärään suuntaan, eli takaisin siihen lähtöpistettä kohti, mistä se parannus alkujaan tehtiin. Eli siinä parannuksessa eläminen onkin semmoinen taitolaji, että minä pystyn elämään sillä tavalla, että parannus koituu koko ajan siunaukseksi ja elämäksi minun omassa elämässäni, mutta sitten, että se sitten vaikuttaa siinä lähipiirissä ja sitten vaikuttaa niiden ihmisten elämässä, kenelle minä Jeesusta Kristusta suosittelen. Ja nyt sitten se ongelma on ehkä siinä, että me kyllä tiedetään, että ihmisille pitää puhua Jeesuksesta ja niitä täytyy kehottaa tekemään parannusta. Mutta sitten me unohdetaan liian usein se viides evankeliumi, että siinä evankeliumissa ei ole auktoriteetti eikä ole pontta, jos meidän oma elämä ei todista siitä, että minä elän parannuksessa. Eli että jos ei se todista siitä, että minun mieleni on muuttunut, niin miten minä saan sitten sen, tai Jumala saa minun kauttani sitten sen jumalattoman mielen muuttumaan, jos minun oma mieleni ei enää ole siinä muutoksessa, missä se on. Ja joskus muistan, että täällä puhuin myöskin, viittasin sellaiseen asiaan, että meillä jokaisella on pitkä lista elämässämme asioita, joita me rukoilemme, että me saisimme niihin rukousvastauksen, jos voisi sanoa näin. Ja se on tietysti ihan oikein, mutta haluan siihenkin tuoda sellaisen hyvin tärkeän näkökulman Jumalan sanasta. Ja jossakin roomalaiskirjeessä sanotaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt ne rukousvastaukset voi odottaa sen takia, että jos minun mieleni ei ole muuttunut, niin minä en pysty tutkimaan sitä, että mikä on Jumalan tahto. Voisiko sanoa näin, että Jumalan tahtoa ei voi tulkita eikä elää todeksi, jos minä en elä siinä mielenmuutoksessa, jonka Jumala on minua varten kuitenkin varannut. Eli se mielenmuutos ei ole sittenkään vaan sitä, että Jumala olisi tarkoittanut se sillä tavalla, että me koettiin sen silloin siinä yhdessä hetkessä, kun minä tulin uskoon. Vaan kyllä se parannuksen todeksi eläminen on sitä, että minä elän jatkuvassa mielenmuutoksessa. Ja minkälainen se mielentila sitten on, jos minä elän sen parannuksen todeksi ja se parannus on koitunut minussa elämäksi ja koituu jatkuvasti elämäksi, niin silloin minulla on selkeä asenne syntiä kohtaan. Eli minulla on sellainen pyhä viha ja vastustava asenne syntiä kohtaan. Ja sitten minulla on tietty asenne myöskin sitten sitä vanhaa ihmistä, sitä vanhaa Aatamia kohtaan. Eli minulla on jatkuvasti päällä se vaihde, joka sanoo, että vanha Aatu, ole hiljaa, turpa kiinni. Sinulla ei ole valtaa. Nyt tässä temppelissä hallitsee Jeesus. Ja jos tämä ote alkaa herpoamaan, ja minä en enää saakaan sitä lihaa vaikenemaan Jeesuksen nimessä, niin silloin minusta alkaa se mielenmuutos jollakin tavalla hiipumaan pois. Ja silloin minä en pystykään johtamaan niitä jumalattomia ihmisiä mielenmuutokseen, enkä sitten pysty myöskään johtamaan sisariani ja veljiäni mielenmuutokseen, jotka tarvitsisi sitä kipeästi. Ja nyt jos ajatellaan esirukouksenkin tehtävää, niin sen tehtävähän on, se niin kuin lopputulossa on se, että ihminen tulee mielenmuutokseen, parannukseen ja kääntyy. Ja jos meillä on esirukouksen henki seurakunnan keskellä ja me nähdään, että joku on langennut syntiin, niin se meidän esirukouksen niin kuin se voitto on siinä, että se ihminen tulee takaisin mielenmuutokseen, eli se tekee parannuksen ja katuu sitä syntiä ja tunnustaa sen. Ja tulee pois sieltä maailmasta ja tulee pois sieltä syntitottumuksista takaisin tälle elämän kaidalle tielle. Ja sitten sanotaan jotenkin niin ihanasti siellä sitten, kun evankeliumia ensin saarnattiin juutalaisille ja sitten kun Jumala vuodatti sitten pyhän henkensä sitten myöskin pakanoille eli muiden kansien ylle, niin Sitten siellä jossakin kohdassa todetaan, että niin on Jumala nyt sitten antanut parannuksen elämäksi pakanoillekin. Eli mielenmuutoksen elämäksi. Eli se mielenmuutos synnyttää meissä jumalallista elämää. Ja uskaltaisin jotenkin sanoa, että se mielenmuutos meissä sittenkin on se todellinen kylvövakka. Eli jos minä elän siinä muuttuneessa mielentilassa, niin minulla on silloin kylvövakka, johon Jumala voi uskoa minulle taivaallista nisua. Mutta jos minulla ei ole sitä muuttunutta mieltä, niin minun on todettava, että minun kylvövakastani on hihna poikki, se on pudonnut pois. Ja silloin minä en voi kylvää. Silloin minun läsnäolossani ihmisille ei tule synnin tuntua, kun sitä ei enää ole minulla itsellänikään. Siellä puhutaan jossakin kohdassa nöyrästä hengestä ja arasta tunnusta. Nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto Jumalan sanan edessä. Sellaisella ihmisellä, joka elää parannusta todeksi, niin hänellä on nöyryys ja hänellä on arka tunto Jumalan sanan edessä. Eli hän on herkällä paikalla siellä Jumalan edessä. Eli sitten jos hän tekee jotakin väärin, niin hän saa piston tänne sydämeensä, että nyt minä tein väärin. Ja sitten hän korjaa kurssiaan, kun Pyhä Henki muistuttaa siellä. Raamattu sanoo sillä tavalla, että Pyhä Henki osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Mutta kyllä hän tekee sen saman asian myöskin meidän keskellämme. Eli hän osoittaa sen, että me on tehty syntiä. Ja sitten hän osoittaa sen vanhurskauden, eli me voidaan saada se synti anteeksi ja tulla syyttömäksi julistetuksi ja saada taas se oikea mielenlaatu takaisin. Mutta myöskin sitten Pyhä Henki seurakunnan keskelläkin osoittaa synnille myöskin se seuraukselle, että jos se jatkuu, että sitä kohtaa Jumalan tuomio. Mutta sitten kun me saarnataan evankeliumia ja todistetaan siitä ja meidän elämä todistaa siitä, niin tietenkin Pyhä Henki tekee sen saman asian sinne maailman keskelle, eli osoittaa synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja tämä aika on jollakin tavalla sillä tavalla tietyssä mielessä laastaroitu armolla liikaa, että kun sitten kuuntelee sitten kasetteja tai kuuntelee radio-ohjelmia tai lukee tämän ajan hengellisiä kirjoja, niin ei niissä kovin voimakkaasti enää kehoiteta ihmisiä parannukseen. Siellä puhutaan kyllä selkeästi, että Jeesus on kuollut ristillä ja Jumalan armo kuuluu sinulle, mutta hyvin usein se sana, se kehoitus, että tehkää parannus, niin se on ikään kuin sieltä lopusta leikattu pois. Ja me olimme veljemme kanssa seuroissa, Reijo-veljen kanssa viime sunnuntaina, ja se on yksi syy, minkä takia mä olen vähän aggressiivisessa mielentilassa, kun me sitten tultiin semmoiseen yhteiseen johtopäätökseen, että ne oli kurviseurat. Siellä oli jumalattomia ihmisiä ja siellä olisi ollut mahdollisuus kylvää niiden jumalattomien ihmisten sydämeen elävää sanaa, mutta kun siellä oli etukäteen määrätyt puheet ja ne ihmiset ei osannut kehoittaa näitä tekemään parannusta. Tietysti oli sellainenkin ongelma, että kun oli niin sanotut yhteiskristilliset seurat, niin sitten siellä kumarretaan sillä tavalla luterilaista kirkkoa kohtaan, että ei uskalleta sanoa sille jumalattomalle ihmiselle, että sinä olet jumalaton, vaikka sinä oletkin kirkon jäsen. Ja tämä on se yksi asia, mikä tässä ajassa mättää. Että sitä elopeltoa ei tiedosteta, että jokainen luterilainenkin on kadotettu sielu, joka ei ole vastaanottanut Jeesusta Kristusta. Ja tämä on se evankeliumi, joka mielistelee tässä ajassa. Ja minun mielestä se on mennyt jo niin pitkälle, että siitä voidaan kutsua ja käyttää nimeä, että se on toinen evankeliumi. Mutta mehän tehdään niille sieluille karhun palveluissa, jos me aletaan mielistelemään niitä ihmisiä, että kun ne on kirkon jäseniä, niin sitten aletaan pitämään niitä uskovana. Ja sehän tämän ekumeenisen liikkeen ja ekumeenisen hengen taustalla on, että siellä kaikki tunnustavat toinen toisensa uskoviksi. Mutta mitä se usko sitten on, jos uudesti syntynyt menee tunnustamaan jumalattomalle, että sinä olet uskossa ja kuitenkin tämä ihminen on jättänyt parannuksen tekemättä, niin hän on matkalla kadotukseen ilman Kristusta. Eli asiat pitäisi peilata sieltä kadotettujen sielujen näkökulmasta. Että jos me olemme liian hienotunteisia, niin silloin se koituu siellä sielujen saldossa negatiivisena tilinä, eli miinusmerkkisenä. Sitten yksi asia, mitä ei uskalleta ääneen sanoa, niin sitten se, että meillä aina sanotaan se kyllä, että Jehovan todistajat on harhaoppi, mormonit on harhaoppi, mutta koskaan en hyvin harvoin kuule missään hengellisessä kokouksessa, että uskalletaan sanoa, että myöskin, että lapsikasteen armo on harhaoppi. Ja minkä takia se on harhaoppi, niin se opettaa sillä tavalla, että se lapsi uudesti syntyy siinä lapsikasteessa. Jokainen me tiedetään, joka me ollaan tehty parannus aikuisessa iässä, niin tiedetään, että se ei ollut minun kohdallani totta. Ja nyt me tehdään karhun palveluissa, jos me ollaan taas liian hienotunteisia niitä luterilaisia ihmisiä kohtaan, niin me tehdään karhun palveluissa, jos me ei uskalla sanoa niille, että sellaista armoa kuin lapsikasteen armo ei olemassakaan. Eli se on yksi sellainen suurimmista henkivalloista, joka sitoo suomalaiset. Ja jos sinä mielit saada evankeliumin kentällä voittoja, niin sun täytyy rohkeasti sitoa sellainen henkivalta, jonka nimi on lapsikasteen armo. Tämä voi olla jollekin kovaa puhetta tänä iltana, mutta mä en voi vaieta. Mä oon niin kauan kypsyttänyt täällä sisällä tätä aggressiivista sanaa. Eli se täytyy uskaltaa sitoa se henki ja tajuta se, että se on harhaoppi.
Amen.
Ja joskus keskustelimme, voisiko sanoa, tai minä keskustelin vähän viisaampien veljen kanssa ja keskusteltiin siitä, että miten ylipäätään määritellään harhaoppi. Kun ylipäätäänhän on niin, että me kaikki ymmärrämme jotkut asiat aina eri tavalla. Mutta harhaoppi on sellainen, sillä on yksi sellainen nimittäjä, jolla se voidaan tunnistaa. Eli se vie sovituksen johonkin muualle kuin siihen, että täytyy tehdä parannus ja täytyy vastaanottaa Jeesus Kristus henkilökohtaisena vapahtajana. Jokainen sellainen usko, joka vie sovituksen jonnekin muualle kuin sinne Kolkatan verisen ristin juurelle tunnustamaan synnit, niin se on harhaoppi.
Aamen.
On oppia, jotka vie sitä sinne Tuonelaan ja on pyhäkön puhdistusoppia, on monenlaista oppia, joka vie sen, nakertaa sitä Jeesuksen sovitustyötä. Ja on tietysti sitä judaismia, joka korottaa väliseinää takaisin, sitä erottavaa väliseinää, jonka Jeesus siellä, kun hän ristillä huusi, se on täytetty, niin siellä temppelissä esirippu repesi ylhäältä alaspäin. Eli lain tie tuli loppuun kuljetuksi ja tuli veren evankeliumi. Niin kuin Raamattu sanoi, että laki ja profeetat ovat Johannekseen saakka ja siitä eteenpäin saarnataan Jumalan valtakuntaa. Eli siitä eteenpäin on jo saarnattu nyt 2000 vuotta pelastuksen evankeliumia, joka perustuu Jeesuksen vereen, Jeesuksen sovitustyöhön. Ja jokainen oppi, joka vie sen pelastuksen johonkin ulkoiseen rituaaliin tai kokemukseen jonnekin muualle kuin sinne Kolkatan verisen ristin ääreen, niin se on harhaoppi. Eli tällä tavalla me voidaan harhat tunnistaa. Sitten monista muista pienemmistä kysymyksistä meillä on tässäkin joukossa varmasti paljon erilaisia näkemyksiä, mutta ne ei niin paljon haittaa kuin se, että jos tämä peruskysymys on vinksallaan, eli ihmisiä ei johdeta selkeästi sinne tekemään parannusta Jeesuksen sovitustyön pohjalta. Tulemaan sinne verisen ristin äärelle kokemaan syntien anteeksi antamus. Sitten jos uskoo sellaiseen kuin lapsikasteen armo, että silläkin tavalla vain uskoo, että se on niin kuin osa pelastusta, niin sekin on harhaoppia. Mä käyn joskus tältä pohjalta keskustelua kansanlähetyksen veljen ja sisarten keskellä, kun he selittää, että siellä on otettu osa sitä pelastusta vastaan ja sitten loput tulee evankeliumin kautta. Niin sekin on ehdottomasti harhaoppia. Se kaikki tulee siitä, kun ihminen vastaanottaa evankeliumin. Sieltä ei tule osaa jos jonkun ulkoisen rituulin kautta ja loppua joskus myöhemmin. Ja tämä on henkivalta, joka pitää uskaltaa sitoa, jos meinaa saada sieluja voitetuksi Kristukselle, Jeesukselle. Ja jos ajatellaan sitten sellaista asiaa, kun vapaat suunnat nousi tässä maassa, niin ne oli tietynlainen uhka ja haaste luterilaiselle kirkolle. Ja nyt ne ei enää ole uhka eikä haaste, koska ne ei enää saarnaa sillä tavalla veren evankeliumia, kuin ne teki silloin alussa. Nämä prosentit on muuttunut. Ne vielä 50-luvulla teki sitä, ehkä vielä 60-luvulla ja pikkusen 70-luvulla. Ja sitten alkoi nousee tämä ekumeen liike, jossa jossa vapaaehtoisuudet alkoi tunnustamaan kirkon uskoa kaikki, että kun ne on lapsena kastettu, ne on uskossa. Mä oon katselluita asiakirjoja, missä on nimet alle, niin ne on karmeita. Niissä sitoudutaan vääriin asioihin. Mutta meidän tehtävämme, meidän virkamme on saarnata parannusta, joka koituu elämäksi. Ja se koskee jumalattomia ihmisiä, mutta se koskee myös meitä uskovia. Ja sitten meidän virkamme, tai paremminkin sanoisi palvelutehtävämme, on myöskin se, että me eletään sillä tavalla, että minun lähelläni ja sinun lähellä olevat ihmiset saavat piston sydämeen, jos he vaeltavat kelvottomasti. Sanotaan siellä jossakin, onko se Salmin kirjassa, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Ja nyt tässä ajassa, jos me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan tunnustamaan, että syntiset tänä päivänä kestää. Pitääkö se vanhurskassana sitten laittaa lainausmerkkiä, kun se kestää meidän keskellämme, niin ollaanko me todella sitten vanhurskaita. Mutta jos Raamatun järjestys on voimassa, niin silloin syntiset ei kestä vanhurskasten seurakunnassa. Ja mitä se tarkoittaa, että ne ei kestä, niin mä voin antaa semmoisen esimerkin sieltä historiasta, kun Walesissa oli herätys, niin se laskeutui sinne koko maakunnan ylle, sellainen Jumalan väkevä parannuksen voima ja voitelu, niin sitten ne ihmiset, niin jos ne tuli sinne uskovien kokouksiin, niin niillä oli tasan tarkkaan kaksi vaihtoehtoa, joko ne teki parannuksen tai ne meni pois, ne ei kestänyt siellä. Eli se syntinen ihminen ei kestä siellä vanhurskasten seurakunnassa. Ja se kestäminen tarkoittaa sitä, että sille tulee siellä synnin tunto, eli se saa piston sydämeensä. Niin kuin siellä helluntaipäivänä ne ihmiset sai piston sydämeen ja kysyi, että mitä meidän pitää tehdä. Ja heille vastattiin ihan selkeästi, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja nyt tämä pisto puuttuu meiltä uskovilta ensin, niin sitten me ei pystytä välittämään sitä jumalattomille ihmisille. En minä voi syyllistää, täällä voi olla joku, joka elää niin pyhää elämää, että sinun lähelläsi ihmiset saa piston, niin mä sanon siitä vain, että kiitos Jumalalle. Mutta sitten kun mennään näihin prosentteihin, niin täytyy taas olla rehellinen ja sanoa, että 80 uskovasta, niin heidän lähellä ei tule ihmisille synnin tuntua, ei sitten millään, vaikka kuinka pumpattaisi sitä esiin, niin sitä ei tule. Se on vaan totuus. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme uskovina uudelleen parannuksen sanomaa ja mielenmuutosta. Että me saataisiin sellainen kestovoitelu, että minä eläisin jatkuvassa parannuksessa, jatkuvassa mielenmuutoksessa, ei vaan täällä pään tasolla, vaan että täällä sydämessä, minun sisimmässäni on se mielenmuutos, se parannus elämäksi jatkuvasti. Joka päivä, aamusta, iltaan ja vielä yötkin, että minä olen herkässä tilassa Jumalan edessä, että se parannus synnyttää elämää. Ja silloin kun minä olen siinä herkässä mielentilassa, minä voinkin tällaista sanaa käyttää, niin silloin minulla on kylvävakka, jonka hihna menee täältä minun kaulani ympäriltä ja se pysyy, kiitos Jumalalle. Ja minä voin pitää siitä kiinni, koska minun mieleni on muuttunut ja pysyy siinä muuttuneessa tilassa. Mutta sitten kun minulla ei ole sitä, niin minun kylvävakasta on hihna poikki ja se on pudonnut tuonne jonnekin tienlaitaan ja siemenet on mennyt jo aikoja sitten siellä, vaan kun auto ajanut ylitse ja se on sinne jäänyt. Sellaista armoa mä haluan tänään saarnata, että jos sinä koit, että sinulle on tällä tavalla käynyt tai minä koin, että kylvävakasta on mennyt hihna poikki ja minä en elä siinä parannuksen voimassa ja voitelussa, että sinä saat armon tarttua siihen uudelleen. Ja siinä muuttuneessa mielentilassa omistaa sen vanhurskauden, omistaa sen voima ja voitu, että minä voin jälleen kylvää elämän sanaa niin, että se vaikuttaa. Sehän sen evankeliumin sanan saarnaamisen ja todistamisen ja elämän todistamisen tarkoitus on, että se vaikuttaa ihmisten elämässä. Sitten tämän suuren nimittäjän alla, että mikä mättää, niin mä näen sellaisia alaotsikoita, eli osa meistä, Jumalan lapsista, tekee evankeliumin työtä vain rauhoitellakseen omaa tuntoaan. Jonkunlainen syyllisyys on, että jotain pitäisi tehdä ja sitten jaetaan traktaattia tai tehdä jotakin, mutta sitten kuitenkaan Jumala ei tunnustaudu siihen mukaan sen kelvottoman vaelluksen tähden. Ja sen tähden, että sieltä omasta sisimmästä puuttuu se muuttunut mieli, se, se pistos, joka muistuttaa, että tässä ja tässä minä olen tehnyt väärin, tai sinä olet tehnyt väärin. Eli osa evankeliumin työstä on sellaista, että sitä vaan rauhoitellaan sitä omaa minää ja mieltä, ja yritetään pitää se sellaisena rauhallisena, että kun minä nyt jotakin tässä teen. Eli siitä voisi sanoa, että se on lihan evankeliumi. Haluan voittaa sieluja, mutta voima ja voitelu siihen kuitenkin puuttuu. Ja sitten yritetään se pumpata niin kuin lihan käsivarsilla liikkeelle, että no pakkohan mun on jotakin tehdä, ja sitten yritetään sitä tehdä, mutta kun se kuitenkin sitten totuus sillä sydämen sillä, voisi sanoa kaikkein pohjimpana on, että totuus on se, että tämä on täyttä tervejuontia, että tämä ei nyt vaan suju. Ja ihminen yrittää vaan pumpata sitä, että pakko se on, tästä täytyy tulla jotakin. Mutta se avain ei ole siellä, että sinä tai minä et pakotan itseni, että pakko tässä jotakin on tehdä. Se menee samanlaiseksi evankeliumiksi silloin, niin kuin Jehovan todisti, että pakko on tehdä, kun ei tiedä selviääkö hengissä Harmagedonin taistelusta. Sen takia on pakko mennä tuonne ihmisten oville ja saanata heille Jehovaa. Mutta jos me ajatellaan elävää evankeliumia, niin se ei lähde sieltä minkäänlaisesta pakkopaidasta liikkeelle. Että vaikka sä pukisit minkälaisen kahlekuninkaan asun päällesi, niin sen kanssa et onnistu viemään Kristusta aidolla ja oikealla tavalla. Vaan se avainsana on rakkaus. Kristus teissä kirkkauden toivo, hänen rakkautensa. Eli kun se rakkaus täältä syvältä alkaa nousemaan, niin silloin jotakin voi tapahtua. Ja jos sitä rakkautta ei ole, niin totuus on se, että ei tapahdu yhtään mitään. Vaikka minä ponnistelin ja minä yritin ja minä potkin ja minä löin päätä seinään ja minä tein kaikki temput, niin se ei auta mitään sittenkään. Vain sen yhden sanan tähden, että sen rakkauden tähden, että minulla ei ollut sitä. Minulla voi olla usko, että minä saan vuoren liikkeelle. Minä voin rukoilla sisarien ja veljien puolista, että he parantuvat. Mutta Jumala edessä sillä ei ole mitään merkitystä, jos minulla samalla hetkellä ei ole myöskin Kristuksen rakkaus. Minä olen silloin vain helisevä vaski ja kilisevä kympaali. Eli me katsotaan ehkä vääristä asioista. Me voidaan ajatella joistakin henkilöistä, että Jumala käyttää heitä ja siellä parantuu ihmisiä, mutta se ei ole sittenkään se mittari. Vaikka vuori tuosta nyt, tässä nyt ei ihan lähellä ole vuorta, mutta jos olisi, niin vaikka sinä käskisi sitten liikkeelle, niin se ei vielä todistaisi sitä, että sinä elät Jumalan mielisuosiossa. Vaan ainoastaan rakkaus todistaa sen. Eli se näkyy sillä tavalla, että sitten kun sinä jaat sitä evankeliumia ja vaellat Kristuksen rakkaudessa, niin se hedelmä on myöskin rakkauden hedelmää. Eli siellä nähdään jotakin muuta kuin se tyhjä aukko tai tyhjä kohta, mistä vuori on lähtenyt. Niin se ei vielä todista, että tässä oli Kristuksen rakkaus. Mutta mikä siellä todistaa? Niin esimerkiksi jumalaton ihminen on kääntynyt, niin siellä nähdään, että Kristuksen rakkaus on vaikuttanut, hänen mielensä on muuttunut. Eli nyt haluan mennä siihen avainkysymykseen. Mieli ei voi muuttua ilman rakkautta. Vain Jumalan rakkaus voi muuttaa ihmisen mielen. Eli se on se todellinen parannus, kun rakkaus kohtaa ihmisen. Minä pidän siitä hengellisestä laulusta, jossa sanotaan, että rakastun Jeesukseen uudelleen ja uudelleen.
Amen.
Ja minä toivoisin, että se olisi minun ja sinun elämässä loppuun asti, että me voitaisiin vielä laulaa sitten vanhoina harmaina partana. Mulla oli täällä pari harmaatakin jo, niin harmaana partanakin vielä sitä, että minä rakastun Jeesukseen uudelleen ja uudelleen, että se olisi aina vaan semmoinen into, että vähän samanlainen into, mutta eri mielessä, kun ajatellaan, kun nyt tämä, ehkä se nyt sopii vertauksesta esimerkiksi, kun minä aina ihastelin sitä Erkki Riihelää, kun hän piti liikenneradiota, kun hän jaksoi joka ikinen perjantai, kun se tuli sieltä, niin hän jaksoi samalla innolla sanoa, että laittakaa nyt sinne tuuletinpyyhkijän säiliön nestettä ja peskää se tuulilasi ja laittakaa uudet sulat ja tehkää siellä. Sitten taas seuraavalla kerralla oli samalla innolla taas uudelleen, että tehkää nämä samat. Ja koskaan hän ei väsynyt kertomaan suomalaisille, että miten siellä liikenteessä mennään turvallisesti. Niin meidän tässä vaan hengellisesti samanlaisia, että me ei koskaan väsyttäisi. Niin kuin Paavali jossakin sanoi, että samoista asioista puhuminen ei minua kyllästytä. Vaikka sä puhuisit 100 ihmiselle ja rakkauden voitelussa Jeesuksesta, niin se ei koskaan kyllästytä. Minä alussa oikein varoin sellaista asiaa, että mä en saarnaisi ainakaan vuoteen samasta asiasta uudelleen, mutta sitten mä huomasin, että kun Paavali sanoi, että se ei kyllästytä häntä, niin se lakkasi minuakin kyllästyttämästä, kun se rakkaus alkoi vaikuttamaan, kun mä tajusin, että täytyy ihan mun eri paikkakunnilla puhua samoista asioista, että ne siellä toisessakin kaupungissa saa kuulla sanoman Kristuksesta ja saa kohdata hänen rakkautensa. Enää se ei mua kyllästytä. Jos täällä on joku, joka on kuunnellut mun saarnoja 100 kertaa saman asian, niin minua itseäni se ei kyllästytä. Et jos se kyllästyttää sinua, niin se on sinun ongelma 100%. It's your problem.
Hallelujah.
It's nothing to do with me. Niin se ei kyllästytä. Ja sitten jos me ajatellaan sitä evankeliumin voimaa ja voitelua ja sanomaa verisestä rististä, sanomaa Kristuksesta, niin kyllä se pitääkin olla meidän elämässä aina uudelleen ja uudelleen esillä. Ei se voi olla sillä tavalla, että se on kertakokemus ja se jäi tuonne selän taakse ja sitten se on mennyt. Se ei voi olla sillä tavalla, niin kuin tuo Reijoko sitä kertoi vai kuka sitä kahden pohjalaisen avioliittoa, kun vaimo kysyi sitä mieheltä, että sanon nyt minulle, että sinä rakastat minua. Ja hän jankutti sitä vuodesta toiseen. Ja sitten lopulta se pohjalainen isäntä sai suussa auki. Mä oon kerran sen sanonut, se saa riittää. Se oli jääpäivänä sanonut, että minä tahdon ja minä rakastan sinua. Niin se ajatteli, mä olin kerran sanonut, että se riittää. Ja tämä Kristuksen rakkaus on niin erilainen, että sitä täytyy tietyllä tavalla ikään kuin uusia, että minun täytyy joka päivä uskaltaa sanoa, että minä rakastan Jeesusta, minä haluan rakastua Jeesukseen uudelleen ja uudelleen. Se meistä tulisi sen isännän koulutus, että minä olen kerran sen sanonut. Jos me ollaan siinä tasossa, että se rakkaus on jotenkin hiipunut sinne selän taakse ja meillä on se asia, että minä olen kerran sen sanonut, niin miten minä pystyn silloin välittämään sen rakkauden sanoman uskomattomille ihmisille tai sitten minun sisarilleni ja veljeni, jotka tarvitsevat Kristuksen rakkautta. Eli sitä palavuudesta on sittenkin kysymys ja me tarvitsemme sitä tässä ajassa. Ja kyllä mä uskoisin näin, että sitten kun meidän hengellinen elämä Suomessa muuttuu, niin ne prosentit, mitä se saarnaaja sanoi, että 80 ihmisestä ei ole minkäänlaista synnin tuntua, että siellä on kaikkia muita asioita, niin ne voi jälleen kääntyä toisinpäin. Mutta sitten haluan muistuttaa kuitenkin, että ei tämä Jumalan valtakunta ole matematiikkaa, vaan pääasia on se, että ihmisten mielet muuttuvat ja että he kohtaavat Kristuksen. Et minä loppujen lopuksi olen kiinnostunut prosenteista, että onko 10 vai 20% vai sitä, vaan olen kiinnostunut siitä, että ihmisten mielet muuttuvat, että he syttyvät evankeliumille ja syttyvät Jumalan valtakunnan työlle. Eli he innoittuvat Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten minä löysin täältä jotakin aarteita tätä psalmista 118. Siellä oli jotakin sellaista, mikä puhutteli tässä, oliko se sitten eilisenä päivänä. Tietysti helpompaa olisi ollut saarnata psalmista 117, kun siinä on vain kaksi jaetta, niin olisi mennyt nopeampi loppuun, mutta luetaan kuitenkin tästä psalmista 118 ja sen alusta. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoon Israel, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoon Aaronin suku, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Näin sanokoot ne, jotka Herraa pelkäävät, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ahdistuksessani minä huusin Herraa, Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. Herra on minun puolellani, en minä pelkää, mitä voivat ihmiset minulle tehdä. Herra on minun puolellani ja auttaa minua, ja minä saan ilolla katsella vihamiehieni. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ihmisiin. Parempi on luottaa Herraan kuin turvata ruhtinaihin. Kaikki pakanat piirittivät minua, Herran nimessä minä lyön heidät maahan. He piirittivät minua joka taholta, Herran nimessä minä lyön heidät maahan. Niin kuin mehiläiset he minua piirittivät, he sammuvat kuin tuli orjan tappuroissa. Herran nimessä minä lyön heidät maahan. Sinä sysäsit minua kovasti, että kaatuisin, mutta Herra auttoi minua. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, ja hän tuli minulle pelastajaksi. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Herran oikea käsi korottaa, Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut. Avatkaa minulle vanhurskauden portit käydäkseni niistä sisälle kiittämään Herraa. Tämä on Herran portti, vanhurskaat käyvät siitä sisälle. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut, se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneessa. Herra on Jumala ja hän toi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti. Sinä olet minun Jumalani ja sinua minä kiitän, minun Jumalani. Sinua minä kunnioitan. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Joku voi ajatella, että siinä on ristiriitaa, kun mä sanoin, että on kyllästyttävä tässä ajassa armolla ihmiset. Mutta sitten se, että minkälaisella armolla ja minkälaisella armon käsityksellä. Siellä kun Johannes kastaja ilmestyi saarnaamaan, niin hän tuli saarnaamaan Israelin kansalle vanhurskasta mielenlaatua. Ja sitten kun Jeesus tuli, niin hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja nyt ne asiat eivät ole vastakohtia, vaan ne täydentävät toisiaan ihanasti. Eli armo ja totuus voisi sanoa, että ne on niin kuin siamilaiset kaksoset, että ei voi olla toista ilman toista. Ja nyt jos ajatellaan, että minulla on oikea mielenlaatu ja sitten minä teen syntiä, niin sitten totuuden sana tulee minua kohti ja muistuttaa, että sinä teit synnin. Niin kuin siellä sanotaan lain tehtävästä, että lain tehtävä on muistuttaa meitä, siis laki on totuus. Sen tehtävä on muistuttaa meitä synnistä. Herättää meistä synti, synnin tunto. Niin nyt kun se totuus tulee minua kohti ja herättää synnin tunto, niin sitten minun sydämeni on ikään kuin peili, joka huutaa Jumalan puolelle, että armahda minua. Ja sitten minä koen Jumalan armon. Eli totuus tekee tilaa ja sijaa meidän sydämessämme Jumalan armolle. Eli me tarvitaan sitä lakiakin. Niin kauan kuin minun elämässäni on vääriä asioita, minä tarvitsen lakia. Ei minä ole vapautettu siitä. Minä tarvin sitä. Sillä on tehtävä. Se muistuttaa minua synnistä. Se muistuttaa minua siitä, mitä minä olen tehnyt väärin. Mutta se muistuttaa minua myöskin siitä, että mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Eli laki on kuitenkin ihana. Käsky sanoa on ihana, jos minä ymmärrän sen oikein. Mutta sitten jos minä olen paahtunut, niin se ei vaikuta minuun enää. Ja jos nyt sitten minua kohti tulee Jumalan sanan kaksiteräinen miekkäys tunkee lävitse, ja jos minä olen paahtunut eikä se enää vaikuta, niin sitten siellä ei ole sitä heijastusta, sitä kuvastista minun sydämessäni, joka huutaa Jumalan puoleen, että armahda minua. Ja oli joitakin vuosia sitten, oli tuon Tuulan mies, tuo Lauri Ruusunen oli minun kanssani, niin oltiin siellä mikä halli se siellä Jyväskylässä oli, missä semmoinen englantilainen pieni mies, Vin Lewis, saarnasi siellä. Ja sitten hän jyskytti sieltä väkevää sanomaa sieltä, oliko se jäähalli tai joku palloiluhalli, sieltä lehtereitä kohti ja yleisöä kohti. Ja sitten minä ainakin tarvin aina nenäliinä aikaa, jonkun se sana tuli kohti sieltä puhujapaikalta. Mutta sitten siinä samalla, kun se sana tunki tänne lävitse, niin minua rupesi itkettämään ne ihmiset, kun suuri osa niistä ihmisistä käveli siellä alhaalla edes takaisin. Ja se ei vaikuttanut heihin enää mitään se sana. Mä tajusin, että nämä ihmiset on paatunut, ne on tullut tänne vaan harrastamaan sosiaalista yhdessäoloa. Niitä ei kiinnosta, mitä tuo kaukaa tullut mies saarnaa. Hän todella saarnasi väkevää parannuksen sanomaa. Ja mulle tuli sääli niitä ihmisiä kohtaan, että Herra armahda, että ne on paatunut, että sanan kaksiteräinen miekka menee niin ohi tai tulee sitten sieltä niin yli sinne meille sinne lehtereille. Ja tämä on se aika, että sanan kaksiteräinen miekka ei enää kosketa. Tai sitten jos se koskettaa sillä tavalla jotenkin väärällä tavalla. Se koskettaa Jumalan näkökulmasta aina oikein, mutta jos ihmisellä ei ole siellä vastaanotin viritetty oikealle aaltopituudelle, niin se ei vaikuta sitä parannuksen soveliasta hedelmää. Eli kyllä tässä ajassa moni uskova tietää, että hän tekee väärin, mutta se sydän on sillä tavalla paatunut, että sieltä ei enää nouse sitä armon anomusta Jumalan puoleen, että ole minulle syntiselle armollinen. Siellä on väärä mielenlaatu. Totuus tulee kohti, mutta se ei vaikuta sitä armon anomuksen nousemista sinne Jumalan valtaistuimen eteen. Eli se pysähtyy. Tai sitten jos ihminen on täysin paatunut, se menee kokonaan ohi tai yli se koko sanan kaksiteräinen miekka. Se ei enää tunge lävitse. Mutta jos ajatellaan sitä, että minkä takia Jumala lähettää sanansa, niin hän lähettää sanansa sitä varten, että se saa aikaan sen ja vaikuttaa sen, mikä on otollista hänelle. Minun sanani on niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Eli se tulee ja murtaa meistä kovuuden. Sitten se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävit, seroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet. Ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli jos me ajatellaan sitä aatamilaista luontoa ja meidän lihallisuuttamme, niin sanan pitää viiltää meistä sielu ja henki irti toisistaan. Ja niin kauan kuin niitä ei ole eroitettu, kaksiteräinen miekka ei ole saanut tehdä tehtävää, niin minun vaellus on ainakin jossakin määrin sielullista, eli suomeksi sanottuna lihallista. Eli sanan pitää viiltää meistä sielu ja henki irti toisistaan. Ja minkä tähden? Sen tähden, että Jumala ruokkii meitä sieltä henki ihmisen kautta, ja sitten saatana tulee sieltä sielun elämän kautta ja pyrkii tunkimaan sinne henki-ihmiseen vääriä asioita. Eli se ruokintajärjestys, se tarjoilujärjestys on väärä. Saatana tarjoaa sieltä sielun elämän kautta asioita ja Jumala tarjoilee suoraan sinne ihmisen hengelle. Ja sieltä ne sitten heijastelee kyllä hengelle ja heijastelee ruumiillekin terveyttä ja elämää ja iloa ja valoa. Onko se jotenkin näin, että jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa? Eli se näkyy siellä ulkoissakin olemuksessa, että tuota ihmistä Herra on saanut kohdata. Eli annetaan sanan kaksiteräisen miekan tunkia lävitse ja eroittaa meissä sielu ja henki. Sitten Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Ja ehkä liikaankin tässä ajassa korostetaan, että ihan välttämättä tarvitaan henkierottamisen lahja, että pystytään niin kuin vaeltamaan oikein, mutta ei Jumala ole tarkoittanut sittenkään sitä, että jokaisen ihmisen pitää rukoilla itselleen henkierottamisen lahja, että hän pärjää. En löydä sellaista sanasta. Sellaista opetuksesta on paljon tässä ajassa. Kyllä se sittenkin se paras tie pysyä irti riivaajista on se, että sana on tunkenut minun lävitseni, se on erottanut sielun ja hengen, eli se on katkaissut sielun vihollisen mahdollisuuden tarjoilla sinne minun henki-ihmiseeni asioita. Koska yhteys on poikki, niin sitä ei voi tapahtua. Sen voi kuvata toisilla sanoilla, kun siellä Saana Evelinin kirjassa on sellainen kertomus vuosien takaa, kun joskus oli kova pakkas talvi Suomessa ja sitten siellä Lahden kaupungissa, niin siellä kadun alla vedi sitten likaviemäri ja vesijohto putket rinnattain ja sitten routa särki sitten, tai se pakkanen ne molemmat, niin sitten ihmiset alkoi kirjoittaa lehdessä, että miten tässä nyt käy, että jos se makea vesi ja se likavesi sekoittuu keskenään, niin mehän saastutaan koko kaupunki. Niin sitten kaupungin insinööri kirjoitti seuraavassa lehdessä, että olkaa huoletta, että sillä makean veden puolella on niin korkea paine, että se likavesi ei voi sekoittua siihen. Ja nyt jos sinä olet kyllästetty Kristuksen rakkaudella, niin ne saatanalliset bakteerit oikein juoksee, etsii nurkista koloja, että mistä ne lähtee ulos. Ei niillä ole enää valtaa. Eli näin mieluummin kuin vain, että rukoilet, että minä saisin henkien erottamisen lahjan. Kiitos, että jos saat sen, mutta jos et sä koskaan saa henkeen erottamisen lahjan, niin siitä huolimatta sinä voit elää puhdasta ja pyhää elämää Jumalan yhteydessä ja voittaa saatanan. Se on mahdollista. Eli kun sinulla on voima ja voitelu, niin silloin sinä olet täynnä sitä Mutta sinä et olekaan täynnä makeaa vettä, vaan sinä olet silloin täynnä suolavettä. Te olette maan suola. Sinä olet suolattu, sinä olet niin kyllästetty, että ne saatanalliset basillit kuolee siinä suolassa. Ne ei voi elää ja se mätä liha ei voi haista siellä, kun siellä on suola. Amen. Sen täytyy silloin sen vanhan Aatamin olla turpa kiinni, kun sinä olet niin täynnä suolaa, että se ei voi se mätä siellä enää olla. Se putoo niin kuin pitali pois. Ja se on Jumalan tahto. Eli meidät on kutsuttu olemaan suolaisia. Ja kun me ollaan läheisessä suhteessa Jumalaan, niin meissä on se tietynlainen voitelun paino, se, joka työntää meistä päin ulos asioita. Minä muistan oma elämäni, kun sielunvihollisen keihäitä tuli joka suunnasta ja minä väistelin niitä sinne ja tänne ja koitin väistää, kääntää kylkiä, että se meni sohitse. Sitten Jumala sanoi, että nyt osat vaihtuu, nyt pitää perkeleen ruveta väistelemään. Ja se koskee meitä kaikkia. Raamattu puhuu seurakunnasta, jota helvetin portit ei voi estää eikä voi kukistaa. Eli nyt se Jumalan marssijärjestys on sellainen, että saatanan pitää juosta meidän edellämme karkuun. Tai sitten, että me ollaan Jumalan suunnitelmassa niin, että me ollaan edellä menossa. Se voi tulla perässä monta kertaa. Sinä huomaat, että jos sinä olet Jumalan suunnitelmassa, että saatana myöhästyy. Minä muistan, kun minä olin vuosia sitten tehnyt sellaisen yhden niistä Jumalan armosta, niistä matkoistani Yhdysvaltoihin. Ja koin sitten, että olin saanut kulkea johdatuksessa tietyissä paikoissa. Sitten mä olin ollut ehkä jo viikon kotona, niin sitten sinne meidän olohuoneeseen sitten ilmestyi semmoinen aviopari. Ja sitten se nainen tuli sitten siitä ovelta, kun se tuli sisään, niin sitten sieltä alkoi tulee ryöppy, että mitä sinä vasetit sinne Amerikkaan, meidät minun ja minun anoppini väliä selvittelemään ja uhraa tosi aikaa. Ja sitten sieltä tuli sitä tekstiä, että tuli noin puoli tuntia. Sitten se loppui, mä kysyin, että keitetäänkö kahvit? Ja mä sanoin, että joo, keitetään kahvit. Mä sanoin, että joo, että kuule sisko, että mulla oli vähän kiireinen reissu, että kyllä mä kerkisin siellä vanopillakin käydä, mutta mä yhden kupin join kahvia ja 15 minuuttia puhuttiin, mutta ei susta puhuttu mitään. Hei, katso tälleen ja mitäs tämä näin meni? Ja saatan oli sen viikon ainakin viiveellä perässä. Ja oli kiva juoda sen ryöpytyksen jälkeen kahvit, että ei se sen kummempi ollut kuin Jätteenmäen juhannussauna. Herran armossa kaikesta päästään voittajina läpi. No, sitten se joku vanha saarnaaja sanoi, että se Jumalan työ joutuu sillä tavalla, että kun Kristus kutsuu edestä ja saatana ajaa takaa, en tiedä kuinka hengellisesti se sopii sitten, mutta monta kertaa se on sellaista kujanjuoksua, että sinä koet kutsua. Sitten Raamattu sanoi, että Paavali sanoi jossakin kohdassa Timoteukselle, että saarnaa sanaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Niin se toinen evankeliumi tässä ajassa, niin se ei salli sitä sen jakeen loppuosa, että saarnaa sanaa myöskin sopimattomalla hetkellä. Ja minä ymmärrän, että tarkoittaa sitä, että inhimillisesti näyttäisi, että nyt ei olisi hyvä paikka, mutta henki sinun sisimmässä sanoi, että nyt pitää suolata. Amen. Voi olla, että siellä jossakin sukujuhlien keskellä siellä haluttaisiin mieluummin kuulla jotakin kansallislauluja tai jotakin Kalevalan runoja tai tällaisia, niin sitä ei haluttaisi siellä kuulla inhimillisesti, mutta Jumalan henki sinun sanoo, nyt pitää suositella Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Onko sitä 2 vai 3 vuotta sitten, myös sain kutsun häihin ja sitten mulla on sellainen tyyli, että mä hyvin vähän hautajaisissa puhun vainajasta tai häissä puhun avioparista. Yleensä se menee siihen, että mä alan suosittelemaan ihmisille Kristusta. Koitan tietysti jonkun aasin silloin siihen lyhyesti rakentaa, ettei ihan loukkaannu. Sitten me olin siellä häissä ja sitten jotkut sitten loukkaantui, että no pitikö sen Jarin tännekin tulla. Mutta sitten se morsi, eikö sen äiti pelasti minut ja sanoi, että kyllä se piti tämän porukan saada kuulla parannuksen sana. Se kuului näille ja kun sillä oli niin paljon auktoriteettia, kun se oli sulhasen äiti, niin minä sain hyvällä omalla tulla mennä syömään sitä täytekakkua sitten kuitenkin. Että Herra aina meidät pelastaa pulasta, että jos siellä inhimillisesti näyttää, että siellä joku meteli tai sekasorto nousee, niin Jumalalla on aina ratkaisu, niin kuin Paavalikin siinä hetkessä sitten tokasi, kun saarnat oli saarnattu ja kaveri oli oikaistu ruoskittavaksi, niin hän sanoi, muuten minä olen Rooman kansalainen. Se loppui siihen, se pelko vaihtui sinne toiselle puolelle. Ensin näytti, että niin Paavali olisi jotenkin pelokas, kun hänet oikaistu se, eikös mitään. Se pelko vaihtui sen roomalaisten puolelle. Oletko se todella roomalainen? Joo, kyllä minä olen. Taina Jumala pelastaa meidät, jos me olemme puhtaista vaikuttamista vilpittömällä mielellä liikkeellä. Niin aina tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Niin kuin tässä psalmissa 118, niin siinä tämä kirjoittaja on monessa pulassa ja pinteessä, mutta aina hän luottaa siihen, että Jumalan armo kantaa hänet niistä vaikeuksista läpi. Ja niin se tekee. Se kantaa meidät. Hän kuljettaa meitä niin kuin Kotkan siivillä, niin kuin hän kuljetti Israelin kansaa, niin kyllä hän kuljettaa meitä myöskin sitten tätä fyysistä Israelia. Ja minua jotenkin, niin kuin, oliko se eilillä vai toissa iltana, siunasta ja jae 17. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.
Amen.
Se alkoi niin kuin nousemaan täältä. On ollut hetkiä, että mä oon ollut niin huonossa kunnossa, mä oon jaksanut tehdäkään mitään, mutta se eilen tai toisessa päivänä se alkoi elämään, se alkoi nousemaan, että en minä kuole, vaan minä elän ja julistan Herran töitä. Sitten se nousi sieltä Uudesta testamentista siihen rinnalle se jae siellä Lasaruksen haudalta, kun Martta siellä epäili ja sanoi, että se ruumis haisee jo. Niin sitten Jeesus muistettu, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Että vaikka minä kaikesta huolimatta sitten fyysisesti joskus kuolenkin, niin sittenkin minä voin sanoa, että minä elän. Koska minä elän Kristuksessa. Mutta kyllä se vaikutti tänne fyysiseenkin olemukseen, saa sen niin kuin elämän sykäyksen. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä.
Amen.
Sinä saat omistaa tämän jakeen myöskin omalle kohdalle, se jää vaan minun henkilökohtaiseksi jakeeksi. En tiedä, pystyykö sitä jaetta, mikä täällä on henkilökohtaisesti oikein mun nimellä kirjoitettu, kun siellä lukee, että Herra, kuljeta minua tasaista tietä vihamiestini tähden. Ehkä sä voit omistaa sen kuitenkin, vaikka sinun sukunimi olet tasainen, niin sinä voit omistaa sen, että kuljeta minua tasaista tietä vihamiesen tähden. Se tuli joskus tuolla, kun oltiin Pihtiputalla siellä jossakin kokouksessa, niin Roope saarnasi siellä ja minä ihmettelin, että minkä takia minun peukolo on juuttunut tuo yhteen jakeeseen. Se ei lähde irti ja Roope saarnaa tuolta jo paljon pidemmältä ja minulla vaan on peukalo tossa. Sitten mä aloin lukea, Herra, kuljeta minua tasaista tietä vihamiesteni tähden. Ja se oli vähän samankaltainen jäi kuin tämäkin, että se alkoi sykkimään täällä, että Herra, mä haluan kulkea tasaista tietä vihamiesten tähden, että saa todistuksen Kristuksesta.
Amen.
Eli meidän tehtävähän on sinne vihamiesten, jos sellaisia sinulla on Jumalan armosta, kiitos Herralle, jos on, niin kerätä tulisia hiiliä heidän päänsä päälle.
Amen.
Ja sitten jos sinä vaellat oikein ja vaellat siinä rakkaudessa, ei ne kaikki nyt ole välttämättä vihamiehiäkään, mutta he suhtautuu evankeliumiin sinänsä nurjasti. Niin siellä puhutaan sillä tavalla, että he etsikkopäivänä kiittävät Jumalaa, että he ovat kuulleet sen, mitä sinä olet sanonut heille, mutta myöskin se, mitä sinä olet tehnyt heille, niin sitten kun heillä voi, minä käytän tällaista ilmaisua, että sitten kun heillä jysähtää synnin tunto päälle, niin he muistaa sen, mitä sinä olit sanonut tai tehnyt heille. Eli he etsikkopäivänä kiittää Jumalaa. Eli monen jumalattoman kohdalla me aliarvioidaan heidät sille, me ajatellaan, että ei tuo nyt kuullut eikä välittänyt mitään. Mutta kuitenkin moni heistä sittenkin on kuullut, ja sitten kun se etsikko aika jysähtää päälle, niin heitä niin kuin Pyhä Henki muistuttaa, että joo, että se uskova sanoi sinulle sitä, se uskova teki sinulle rakkauden teon. Ja minä olen kertonut sen monta kertaa, mutta se siunaa minua niin väkevästi sen ihanan kertomuksen sieltä Kiinasta, että kun siellä on niitä semmoisia pengerviljelmiä ja sitten sieltä alhaalta laaksosta siellä ja tänäkin päivänä käsipumpuilla pumpataan vettä sinne ylös ja sitten siinä oli rinnakkain sitten jumalaton viljelijä ja sitten uskova ja Sitten se jumalaton ei viitsinyt pumpata sitä vettä, se aina yöllä laski sieltä uskovan säiliöstä omalle viljelyksilleen ne vedet sitten. Ja sitten siinä vanha Aatami nousi ensin siinä uskovassa, että mitä mä teen tuolle ukolle. Ja sitten se meni Herra eteen ja rukoili, niin Herra antoi ymmärrystä, että rakasta sitä. Ja sitten se päätti, että no hän rakastaa sitten sitä jumalatonta. Ja sitten hän kysyi Herralta, että miten rakastaa. Ja Herra antoi sitten ohjeet, että pumppaat sen jumalattoman vesisäiliön aina ensin täyteen ja sitten vasta pumppaat omasi. Ja se ukko ei kestänyt kuin 2 viikkoa sitä rakkauden testiä, niin sitten hän pamahti uskoon.
Halleluja!
Ja nyt mä olisin sitä mieltä, että monta kertaa se viimeinen yllyke, se jumalattoman uskon ratkaisulle, se jää tekemättä sen takia, että meissä pääsee nousemaan se aatamilainen luonto. Meissä pääsee nousemaan viha, tai sitten meissä pääsee nousemaan se mieli, että minä kostan pahan pahalla. Kun tuo sanoi ilkeästi, niin minä sanon sille takaisin ilkeästi. Ja se ei ole evankeliumin eteenpäin menon kannalta hyvä asia. Eli rakkaus, jos se nousee pintaan, niin se vaikuttaa sen pahimmankin vastustajan elämässä muutoksen, mielenmuutoksen, sen parannuksen, joka koituu elämäksi. Ei me tiedetä sitä, tuleeko se mielenmuutos sille huomenna, ylihuomenna tai viikon päästä tai 5 vuoden päästä, mutta Jumalan armosta se voi tulla. Minä luin sen saksalaissyntyisen Yrjö Müllerin elämänkertaa ja hän sitten teki sitä hengellistä työtä, olisiko sitä ollut jotakin 65 vuotta, jotain pitkän ajan kuitenkin, niin hän kertoi sitten siellä semmoisen niin kuin tilinpäätöksenä, että kaikki ne ihmiset, kenen puolesta he, voisiko sanoa systemaattisesti tai usein muistivat rukoilla, niin kaikki ne tulivat uskoon. Joku tuli seuraavana päivänä, mutta sitten hän mainitsi siellä, että ne pahimmat vastarinnan kiiskit, niin niiden kanssa meni yli 60 vuotta, mutta ne tulivat uskoon, kun niiden puolesta rukoiltiin ja niille todistettiin Jeesuksesta, Kristuksesta. Eli se voi olla pitkä skaala. Tänään on rukoiltu joidenkin ihmisten puolesta. Joku niistä voi saattaa tulla jo tänään usko, joku huomenna ja joku voi tulla sitten paljon, paljon myöhemmin. Mutta kylväjän ja esirukoilijan täytyy seistä sen sanan takana. Kun sitä kylvät siemenen ja sitten kyynelin kastelet ja esirukouksen kastelet sen, niin sinun täytyy uskossa seistä sen takana että, ja luottaa siihen, että Jumala antaa sen kasvun. Eli tämän haluaisin vielä sanoa, että älä tee evankelimin työtä epäuskon vallassa. Että kun sinä olet jakanut nyt sen traktaatin tai tehnyt jonkun muun teon Kristuksen rakkauden valtaamana, niin luota siihen, että Jumala myöskin huolehtii omasta osuudestaan. Eli älä vaan seuraavana päivänä epäilemään, että no vaikuttikohan se raktaatti nyt mitään ja tapahtuiko ton ihmisen elämässä mitään ja tuleekohan siitä nyt sitten ihan mitään. Ja sitten se alkaa saatana jankuttaa, no eihän siitä tule mitään. Niin pitää ottaa se asenne, että se mikä kylvetään, se kylvetään uskossa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja vaikka siinä sitten siinä sen kylvön jälkeen tulee myrsky tai tulee tulva, niin se iankaikkinen siemen on erilaista siementä, se itää siitä huolimatta, että tulee minkälainen sielunvihollisen myrsky tai siellä voi tulla niitä tunteen purkauksia, siellä voi tulla perheriitojakin, kun sä kylvät evankeliumin sanaa. Siellä voi tulla monenlaista vastareaktioita, mutta jos sinä seisot sen sanan takana, minkä sä olet kylvänyt, niin kyllä sinne lopulta sinne tulee yhtäkkiä tyven. Sinne tulee rauha, sinne tulee muutos ja se sana vaikuttaa. Ja toisekseen niin olin sellaisessa kokouksessa, missä semmoinen nuorempi veli siellä puhui ja hän sanoi, että meidän pitää ruveta tekemään sellaista täsmäkylvyä, että kohdistaa sana tarkasti tietyille etsiville ihmisille. Ja minä sitten pyysin anteeksi ja sanoin, että minun täytyy nyt vähän korjata, että tämä ei nyt mennyt ihan oikein. Ja sitten minä sanoin hänelle, että oletko sä katsonut koskaan keväällä, että kun männynkävyt aukeavat, että miten ne siemenet lähtee liikkeelle. Se katteli minua, no se oli kaupungissa kasvanut. Minä sanoin, että kun ne lähtee liikkeelle, niitä menee joka paikkaan, sieltä tulee, että Jumala kylvää niin runsaasti, että niitä riittää sekä siihen hyvään maahan, niitä riittää kiville, osa menee järveen, osa siirtyy jokia pitkin mereen, ei ne siellä meressä idä. Mutta Jumalalla on varaa kylvää runsaasti. Niin meidänkään ei pidä sitten muuta kuin antaa mennä vaan. uskin menemään sitä vakasta, sitä siementä, niin kyllä se osuu sinne hyväänkin maahan. Mutta kyllä siellä on kallioperä, se on monenlaisia kohtia, missä se niin kuin ei ainakaan heti idä. Mutta pitää vaan kylvää sadon saamisen toivossa. Kylväjä kylvää sadon saamisen toivossa. Se on ykköskysymys evankeliumin eteenpäin viemisessä, että minä kylvän. Minä tänä iltana puhun sen takia, että minä uskon. Ja kun sinä menet kylvämään ja minä menen kylvään evankeliumin sanaa, menemme kylvämään sitä sadon saamisen toivossa. Siinä suuressa luottamuksessa ja pelottomuudessa, että tämä on Jumalan antama evankeliumi, tämä on Jeesuksen antava lähetyskäsky, siinä on taivaallinen auktoriteetti minun selkäni takana. Ja minä en huoju siinä, niin kuin Lauri veli aina puhui, että nyt ei huojuta, että nyt rukoillaan uskon rukous. Jos Lauri haluaa johonkin asiaa, että sitä se viedään Herralle tässä ja nyt ja heti hän soittaa minulle, että Jari ei huoju, että nyt se viedään sinne. Se jäädä miettimään, että rukoillaanko sitä nyt vai huomenna vai ylihuomenna, vaan se rukoillaan heti se asia.
Joo, amen.
Ja tässä oli joku aika sitten, kun minä olin siellä suosikkisaarnaajan kokouksessa, niin se kokous oli siinä loppumassa, mutta minulla oli sitten tuo kännykkä, oli niin kuin se on nytkin äänettömällä päällä, se tuossa värisi, tuossa Marjatan käden alla ja saa väristäkin. Nyt nimittäin värisi Herran henki meidän keskellä ja se on tärkeämpi. Mutta se kokous oli loppumassa siinä, niin sitten minä huomasin, että tuo kännykkä värisee, niin minä näin, että Lauri soittaa siinä, mutta kun se vielä oli siinä se loppulaulu menossa, niin mä en halua olla kellekään loukkaukseksi, niin mä painon vaan sen päälle ja Lauri sai kuunnella sen loppulaulun sieltä ensin. Ja sitten mä Joona puhui vähän aikaa siihen sitten ja sitten Joona toi mulle ja sanoi, että täällä on nyt tärkeä asia. Ja sitten se Laurin veljen poika oli jäänyt juuri vähän aikaa aikaisemmin auton alle ja sitten niin sitten saatettiin siinä kokouksessa, kun se loppulaulu oli jo lauluttu, niin minä nousin ylös, että hei, täällä olisi tällainen tärkeä rukousaihe, että nyt on tällainen pienpoika just jäänyt auton, että älkääs nyt ystävät vielä lähtekö. Ja sitten kannettiin se asia Herralle. Ja Jumalalla on tämä ajoitus näissä asioissa, niin se on aina kohdallaan. Minua aina siunaa ne, kun Gordon Binning on täällä paljon kiertänyt ja tuo Tuulakin on paljon häntä tulkannut, niin hän aina puhuu siitä Jumalan ajoituksesta, että onko se timing vai mikä se on, että kuinka se on aina kohdalla. Sitten hän kertoi siellä, että kun hän meni lentokentälle sitten siellä Idahossa, siellä kotivaltiossaan, ja tieto oli niin jäisiä, että hän myöhästyi 6 tuntia siitä lennon lähtöajasta. Mutta ei hänellä ollut mitään hätää, se lentokin oli myöhästynyt 6 tuntia. Kaikki oli kohdallaan, että meillä on semmoisia inhimillisiä ajatuksia ehtiä tehdä jotakin ja saada jotakin aikaan ja rientää ja niin edelleen. Mutta jos me vaelletaan siinä uskon levossa ja Kristuksen rakkaudessa, niin ne aikataulukysymyksetkin, ne on korkeimman kädessä. Niitä ei tarvitse niin paljon vuntsata. No sitten kun tässä Roopenkin nimi mainittiin, niin kun minä olin siellä jossakin Kaliforniassa saarnaamassa ja sitten yksi semmoinen veli tuli juttelemaan mulle, että hei kuule, että mä olen kerran ollut Roopen mukana Brasiliassa. Ja sitten hän kertoi sitä, että kun sitten siellä jossakin 200-300 kilometrin päässä oli sitten kaupunki, mihin lähti sitten aamulla jo ajamaan sitten, mutta eihän sitä menossa ollut mitään, kun Robert rupesi aina vaan poikkeamaan kyliin siellä ja pysähtelee. Ja sitten se kokousaika rupesi lähestymään ja tämä veli rupesi näyttää rannekkeella, että hei Robert, meidän pitäisi mennä nyt sinne. Ja Robert vaan poikkeilee kylään ja huitoo källä, veli, tämä on Brasilia, sinä et ymmärrä mitään. Ja sitten se oli, se kokous piti kai 6:00 alkaa sitten illalla, niin ne oli tasan tarkkaan joskus 30:30 jälkeen vasta siellä perillä ja kaikki oli mennyt jo nukkumaan, niin Roope otti vaan auton peräkontista, kitara alkoi soittamaan. Sitten ihmisiä alkoi tulee, valoja alkoi sitten, tuli kokoukseen ja sitten siinä saarnattiin. Ja sitten tämä veli ei oikein enää jaksanut, se oli väsynyt, niin sitten niillä oli paikallisella uskolla rakkautta, ne toi sängy siihen kadulle ja sanoi, nuku sinä vaan, me pidetään kokousta Roopen kanssa. Täällä olen murheissa, että jos sinä haluat nukkua, niin tuossa on vuode sinne, ne toi kadulle vuoteen. Jumalalla on ne ajoituskysymykset aina kohdallaan. Ja evankeliumin työssä, kun me sitä parannuksen sanomaa viedään, niin kyllä siihen hyvin pitkälle pätee se, että kun sinä tai minä me olemme valmiit avaamaan suumme, niin Herra sen täyttää. Amen. Ei meidän tarvitse miettiä niin paljon, että mitä minä tuolle ihmiselle sanon. Jos minä lupaan liikaa miettimään, niin minä puhunkin sille ihmiselle sitten vain järjen päätelmiä. Mutta jos minä annan Pyhän Hengen vapaasti virrata minun läpi, niin Pyhä Henki on voimallinen puhumaan sille ihmiselle juuri ne sanat, mitä hän tarvitsee. Ja aina ei ole kysymys siitä, että tarvii jotenkin niin hirveän pitkästi puhua, että voi sanoa vaan sille kassaneidille niin kuin Roope, että Jeesus rakastaa sinua. No, se on jotain jysäys oikein sinne sisään, että Jeesus rakastaa sinua. Niin se voi vaikuttaa kääntymykseen. Kyllä mä aina julistajana ajattelen, että olisiko vielä jotenkin enemmän ja enemmän pitänyt kuvailla jotakin asiaa, mutta sitten se menee järjen päätelmissä. Kaikkia ei voi kerralla kuitenkaan kertoa. Sitten on joku raja sillä aina, että jossakin se mitta tulee täyteen, niin kuin se yksi lähetyssaarnaaja, kun hän saarnasi siellä Sysmässä aikanaan hyvin, hyvin palavasti. Ja se yhtäkkiä niin kuin katkesi sitten ja kaikki jäi kattoon, kun se mies on siellä suu auki. Sitten hän vaan totesi siinä vähän ajan kuluttua, että hana meni nyt kiinni. Ei minulla ole teille enää mitään sanottaa. Ja mullakin voi kohta mennä hana kiinni ja minä olen kertonut teille sen, että parannus on annettu pakanoillekin elämäksi.
Amen.
Me tarvitsemme sen mielenmuutoksen, meidän tulee elää siinä, jatkaa vaeltamista siinä mielenmuutoksessa.
Amen.
Ja jos sinun rukousvastauksesi viipyy, niin mieti sitä Raamatun kohtaa, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on otollista Jumalalle. Jos rukousvastaus viipyy, niin ehkä sinun kannattaakin sen asian rukoilimen sijasta rukoilla, että Herra, anna minulle mielenmuutos, että minä pystyn tutkimaan sinun tahtosi. Että minä voin ymmärtää sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Eli joissakin rukousasioissa niin me ennen kaikkea tarvitsemmekin mielenmuutosta. Ja se rukousvastaus on sittenkin se oheissiunaus. Se tulee siinä niin kuin ohessa. Eli luetaan se täältä, minä löysin täältä nyt sen luvun, mikä minulla oli kadoksissa, eli se on Roomalaiskirja 12. Ja luetaan ensimmäinenkin jae. Niin minä Jumalan armahtaman laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ei siis Roomalaiskirja 12.1 ja 2. Ei siinä ensin sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja nyt minä haluan jotakin sanoa tästä nyt elettävästä maailman ajasta. Niin älä elä tämän haureellisen maailman ajan mukaan. Älä elä tämän leivän yltäkylläisyyden maailman ajan mukaan. Älä elä tämän itsekään maailman ajan mukaan, mitä me nyt eletään. Minä haluan antaa nimiä tälle maailman ajalle, missä me nyt juuri eletään. Sitten tämä maailman aika on myöskin, se on täynnä haureutta. Mutta sitten se on myöskin täynnä väkivaltaa ja murhia ja kaikkea sitä vääryyttä. Ja meidän pitäisi niin kuin sellaisesta kaikesta uskovina olla irti. Minä haluan saarnata sinun sydämeesi synnin tunno, jos sinulla on tapana aina pysähtyä niihin iltasanomien tai iltalehden otsikon äärelle. Ja sitten se murhauutinen tai sitten se puolialaston ihminen siellä, jos se saa sinut ostamaan sen lehden, niin minä sanon sinulle suoraan, että sinä olet joko haureuden hengen alaisuudessa tai sinä olet murhan hengen valtaama. Jos se otsikko vetää sinut ostamaan sen, niin sinun täytyy miettiä, että onko minun mieleni jollakin tavalla saastunut tai vääristynyt. Tai sama se koskee sitten niitä televisio-ohjelmia ja kaikkia muita asioita. Tietysti internetkin on täynnä vääriä asioita, että jos ne väärät asiat siellä kiehtoo, eli se mikä on tätä maailman aikaa, niin minä haluan saarata siitä synnin tunnon. Ja minä luen nämä lempijakeet tälle sukupolvelle, mitkä on kirjoitettu tänne Jesajan kirjan 33. lukuun ja jakeeseen 15-17. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kulmasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Eli nyt korvat pitää tukkia kuulemasta veritöitä ja silmät näkemästä pahaa. Kun sä nyt siellä kassan vieressä sitten näet sen Ilta-Sanoman tai Ilta-Sanoman mainoksen, siellä siinä on murhauutinen, siinä voi olla puolialaston mies tänä päivänä, siinä voi olla, tai puolialaston nainen, jompi kumpi. Jos se herättää sinun mielenkiintoisia, etkä sinä pystykään kääntämään päätä pois, niin minä voin vannoa, että sinä olet jo mukautunut tämän maailmanajan mukaan. Sinä tarvitset mielenmuutosta. Ja minä tarvitsen, jos minun pääni ei osaa kääntyä siitä ohi. Tällaisilla asioilla sielun vihollinen vetää meitä koukkuun. Niitä on paljon, monenlaisia asioita. Mutta sellainen päättäväinen asenne, että minä suljen silmäni, siis ennen kaikkea ne hengen silmät, että tänne henki-ihmiseen ei tule saastaa. Ja minä suljen korvani kuulemasta veritöitä. Minä olin yhdessä seurakunnassa saarnaamassa siellä, tai sain sellaisen todistuspuheenvuoron, niin saarnasin kaikista sitten lännen vilmeistä ja muista, että missä tapetaan, että ne ei kuulu meille. Ja sitten sieltä seuraavana päivänä soitti sisku ja se ryöpytti varmaan puoli tuntia ja sanoi, että minä katselen kaikki ne lännen vilmeet ja kaikki ei ole mitään pahaa. Ja sitten yhtäkkiä, kun hänellä ei ollut enää sanottavaa, niin minä sitten sanoin hänelle, että kuule sisku, että taisi mennä kohdalle, että taisi sana sinuun sattua, että kai sä muut olis soittanut. Siellä tuli hiljasta ja luuru laitettiin kiinni, että sana oli sattunut. Enkä mä halua enää saarnata sanaa, jos ei se satuta ketään. Että se englantilainen mies, josta mä kerron siellä, se lyhyt mies siellä Jyväskylässä, niin se sanoi, että hän on rukoillut, että jos hän ei enää saa saarnattua sellaista sanaa, joka saa ihmisten elämässä aikaan muutosta, niin hän rukoillut, että Jumala, että leikkaa minut heti pois, että minä en halua olla täällä hedelmättömänä. Minä en sätky nukkeja siellä seurakunnan edessä, että anna mulle armo saarnata tasan tarkkaan niin kauan, kun ne ihmisten mielet muuttuu ja ne vielä kuuntelee, että jos minä sen menetän, niin leikkaa minut pois täältä ajasta. Ja hän puhuu sellaisia painavia sanoja. Mutta mennään tähän Jesajan kirjan jakeeseen ja analysoidaan vielä tätä lisää. Joka vaeltaa vanhurskaudessa, eli sana vanhurskas on ensinnäkin meidät on Jeesuksen veressä ja Jeesuksen nimessä julistettu syyttömäksi meidän synnissä, se on vanhurskautta. Mutta sitten se vanhurskaus myöskin sisältää sen oikean mielenlaadun, niin kuin Johannes sanoi sitä vanhurskasta mielenlaatua. Niin kun me eletään siinä Jumalan vanhurskaudessa, niin meillä on oikea mielenlaatu. Eli se parannus on silloin koitunut elämäksi ja me on alettu pysyvästi ajatella toisella tavalla. Eli sillä tavalla voisi kuvaltaa sitä vanhurskasta mielenlaatua. Silloin me vaelletaan siinä oikeassa mielenlaadussa ja silloin se poikii oikeita tekoja. Eli tätä me tarvitaan. Sitten puhuu sitä, mikä oikein on. Se ei ole oikein, jos me puhutaan sitä, että kun minä näin nyt tuolla sen murhajutun tuolla siellä Ilta-Sanomissa, tai siellä oli puolialaston nainen, ja mä alan kertomaan siitä, että mitä minä näin nyt siinä otsikossa, niin se ei ole se, mikä Jumalan silmissä on oikein. Tai joku ikävä onnettomuus tapahtuu täällä maailmassa, niin mä oon sanonut kaikille, kun ne sanoo mulle sitten viimeisessä, kun ne puolustaa televisiota, uskovat, että se täytyyhän se uutisten takia olla. Niin mä oon sanonut niistä uutisista sen totuuden, että pääsääntöisesti uutisissa illalla kerrotaan se, mitä perkele on päivällä tehnyt.
Halleluja.
Eli se täytyy olla joku tosi jokin semmoinen superpositiivinen lataus, joka läpäisee uutiskynnyksen. Mutta huorinteko läpäisee sen melkein aina. Murha jossakin Israelissa, se läpäisee aina uutiskynnyksen. Tapahtuu se sitten siellä Kaatassa tai on sitten itsemurhapommittaja. Se läpäisee aina uutiskynnyksen. Mutta sitten jos ajatellaan, että jotain täytyy tapahtuu tosi superpositiivista, että se läpäisee uutiskynnyksen. Eli pääsääntöisesti uutiset on tämän maailman uutisia, niitä ikäviä asioita. Ja nyt tämä evankeliumi jossakin käännöksessä käännetäänkin näin, että se on hyvät uutiset, good news. Meillä on ne hyvät uutiset. Ei sun tarvitse pitää televisiä, että sä saat illalla kuunnella, että mitä perkele on myllertänyt päivällä, vaan sinulla on jo paremmat uutiset. Sinulla on hyvät uutiset ja minulla on hyvät uutiset. Jeesus elää ja me saadaan vaeltaa ylösnousemuksen voimassa. Eli meitä kutsutaan puhumaan sitä, mikä on oikein Jumalan mielen mukaan. Eli sitä, mikä on totta, kunnioitetaan ja rakastaa, niin kuin me ajatellaan, niin sitä me myös puhutaan. Eli sitä, mikä Jumalan silmissä on oikein.
Amen.
Ja nyt sitten meidän ei tarvitse myöskään puhua niistä uskovista jatkuvasti, jos joku elää synnissä, niin toki meidän pitää nuhdella sitä ja sitten tuoda se rukousaiheena, mutta se ei auta mitään, jos me mennään sitten jollekin kolmannelle johonkin toiseen kaupunkiin kertoa, että voi kun sekin uskova elää siinä ja siinä synnissä. Niin se ei vapauta sitä siitä synnistä, se meidän voivottelu, vaan se, että minä rakastan ja menen sinne kainalon alle ja valmis nostamaan sen ihmisen ylös. Eli siihen oikean puhumiseen ja oikean tekemiseen kuuluu myös se, että minä en puhu minun lähimmäisestäni selän takana pahaa, enkä vääriä asioita. Ja se on meille semmoinen asia, mitä me hyvin harvoin on kukaan vielä vissiin opittu, tai voi täällä joku me aina syyllistään siihen, että me jostain kolmannesta osapuolesta, joka ei ole läsnä, me sanotaan negatiivisia lausuntoja. Ja se on taas se, mikä Jumalan silmissä ei ole se mikä on oikein. Eli jos minä puhun jo lähimmäisestä jotakin, niin minun täytyy uskaltaa myöskin sanoa se hänelle sitten päin näköä, että tässä ja tässä kohdassa sinun täytyy tehdä parannus. Tässä ja tässä kohdassa sinä vaellat kelvottomasti. Mutta mitä se auttaa, jos minä sen vaan kerron kaikille muille, enkä uskalla sanoa sitä sille ihmisille suoraan. No sitten tässä kehotaan halveksimaan väärää voittoa, torjumaan lahjukset. Ja sitten tämä seuraava on tärkeä. Tukkii korvansa kuulemasta veritöitä. Eli tämä aika on täynnä veritöitä ja uutisia niistä. Ja se on valintakysymys, olenko minä valmis tukkimaan minun korvani. Jos minun nämä luonnolliset korvat on avoinna veritöille, niin sitten alkaa minun hengenkorvakin olla avoin. Ja sitten minussa alkaa murhan henki vaikuttamaan, sillä vaikka minä en tahtoisin, se alkaa vaikuttamaan. Jos minä annan niille veritöille vallan, niin alan kuuntelemaan niitä. Ja nyt yleensä käy sillä tavalla, että mitä ihminen kuuntelee oikein keskittyneesti, sitä hän alkaa vähän ajan päästä puhumaan. Se on valitettavasti liian usein totta, se on ihan selkeästi totta jumalattomien ihmisten kohdalla, että kun jossakin kylällä vaikka tulee ihmisiä tai näkee tulla torilla toisia, niin ensimmäisenä alkaa puhumaan, että siellä oli semmoinen väkivallan teko ja sellainen kolari on nyt tapahtunut. Eli se lähtee heti sieltä vääristä raiteista jo liikkeelle. Mutta hyvin usein se on valitettavasti totta meidän uskovienkin keskellä, että ensimmäisenä on aina se negatiivinen lataus, että siellä perkele teki sitä ja tuolla teki tätä ja se on kuollut ja siellä oli murha. Ja kuitenkin meidän pitäisi puhua elämää. Kielellä on vallassa elämä ja kuolema, eli meidän on hallittava sitä, että me puhuisimme elämää. Eli tukitaan korvat niiltä veritöiltä ja suljetaan silmät näkemästä pahaa. Se on valintakysymys. Voi sanoa melkein, että 90% on sellaisia tapauksia, joissa sinä voit kääntää päätä, sulkea silmäsi näkemästä sen pahan asian, jos sinä tahdot tai minä tahdon. Tietysti voi olla asioita, jossa et voi sulkea silmiä, niin sitten voit päättää, että minä suljen sen hengen silmät, että tämä ei mene pitemmälle. Minä vastustan sitä Jeesuksen nimessä. Mutta tämä lupaus sitten on se tärkein tällaiselle ihmiselle, joka vaeltaa tässä vanhurskaudessa, puhuu oikein, halveksii väärää voittoa, torjuu lahjukset, tukkii korvansa kulmasta veritöitä, sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla. Kallio linnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Eli lyhyesti se olisi sanoa, että Jumala antaa tällaiselle uskovalle täysravinnon taivaasta. Ei mitään puutu. Ja sitten tämä jae 17 on se tämä jatkoa tälle lupauksille. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli silloin me aletaan näkemään Jeesus sellaisena kuin hän on. Minä jotenkin rakastan sitä, vaikka mä paljon ruotsin kieltä osaan, mutta on siellä ollut kokouksia laulita, että Seepo Jeesus so sodant han är, että näin Jeesus sellaisena kuin hän on. Ja nyt minä haluan varoittaa, jos sinä olet niiden Iltasanomien tai Iltalehden vanki, tai sinä olet kauniiden tai rohkeiden vanki tai jonkun muun lihallisen asian vanki, niin sinä et samaan aikaan voi nähdä Jeesus kuningasta hänen ihanuudessaan sellaisena kuin hän on. Sinulla on jo osittain silloin tummuneet lasit päässä, tai minulla. Ja minä en näekään sitä koko Jeesuksen ihanuutta sen synnin, sen lihallisuuden, sen haureuden tai jonkun muun syyn tähden. Ja Jumala tietysti haluaa, että meillä ei ole tummat lasit, kun me katsellaan hänen kirkkauttaan. Ei se sokaise meitä. Ei se tee meistä sokeita, vaan se lähentää meitä Kristukseen, mitä enemmän me näemme Jumalan kirkkautta. Eli tämä lupaus on ihana, että saa nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan. Eli jos minä nyt elän siinä parannuksen voitelussa, minulla on se mielen muutos, niin minä alan näkemään Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Ja silloin minun sydämessäni on myöskin usko, että se sana on totta, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Me jokainen hoitaa sitä monissa kokouksissa, Jeesuksella on kaikki valta, mutta nouseeko se täältä sydämestä, että minä kaikella taivaallisella auktoriteetilla sanon sen syövän yli, että Jeesuksella, Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä tässä ja nyt. Ja uskallanko minä sanoa se sille vanhalle Aatamille, että kun siellä joku oikein ilkeä asia vuodesta toiseen on noussut, niin uskallanko minä tänä iltana sanoa se siitä huolimatta, että Jeesuksella, Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä tässä ja nyt. Juuri nyt hetkessä hän voi katkaista sen kahleen, mikä on sitonut sinua vuosia. Sä vain uskot, että Jeesuksella on kaikki valta. Hänellä on kaikki valta. Sitten tämä lupaus jatkuu, saavat nähdä avaran maan. Tästä kohdasta minulle nousee voimakkaasti sielun silmiin uskon isä Abraham, joka sai nähdä sen avaran maan. Maa oli avoinna, hän saattoi mennä itään tai länteen, etelään tai pohjoiseen. Hän oli ensin antanut veljenpojalleen valinnan mahdollisuuden, ja siitä huolimatta hänelle riitti tilaa. Niin meidätkin nostetaan sinne hengen maailmasta, että saadaan kokea, että maa on avoinna. Ja vaikka se oli avoinna kaikkiin ilmansuuntiin, niin sittenkin Jumala oli Abrahamille suunnitelma. Hän vei hänet sinne hedelmälliseen Mamren tammistoon. Sitä voi sitä Mamren tammistoa kuvata niin, että siellä oli sitten sitä ruokamultaa, että oli metri kaupalla, että sinne riitti sitten, jos minkälaista hedelmäpuuta laittaa, niin varmaan kasvo. Ja näin on meille Kristuksessa, kun me päästään siihen avaraan maahan, niin sitten pyhässä hengessä meille on se Mamren tammisto, mistä lähtee se täysravinto, lähtee elämään. Siellä sanotaan jossakin kohdassa sillä tavalla, että juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Jokainen meistä haluaisi saada sen hedelmäpuun, mikä näkyy meidän elämässä, missä on Kristuksen hedelmä näkyvissä, hengen hedelmä näkyvissä. Mutta mitalilla on toinen puoli, sinä et voi nähdä sitä rakkauden hedelmää, jos ei sinulla ole juurta syvälle Kristuskallioon. Eli sen voisi kuvata mitalin, onko Reijolla kolikko taskussa?
Köyhä
mies. Mut, niin sitä voisi kuvata sillä tavalla, että täällä on se hedelmäpuu. Sinä näet ihania rakkauden tekoja ja sieluja pelastuu tässä, kun heitetään kruunaa ja laavaa. Niin toisella puolella on kaikki ne Jumalan siunaukset ja lupausten täyttymykset ja rukousvastaukset. Mutta sitten täällä toisella puolella, jotta siellä toisella puolella voi olla se Kristuksen rakkaus ja lupausten täyttymys ja kaikki se ihana yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin mitalilla on toinen puoli, eli siellä on itselle kuoleminen. Siellä on myöskin Kristuksen kärsimys, siellä puhutaan osallisuudesta Kristuksen kärsimyksiin. Ja ylipäätään siellä on juurtuminen Jumalan sanaan. Ja sitten siellä on myöskin se, että jotta voi olla sitä hedelmää, niin sitten siellä on myöskin se ihmisten pilkka ja vaino ja vastustus. Ja nyt kun sinä ajattelet sitä mitallia, niin tämän ajan, koska sanoa älyttävät uskovat, yrittää halkaista sen ikään kuin rautasalaisen mitalin ja omistaa vain sen yltäkyläisen elämän suostumatta kuuliaisuuden kouluun Kristuksessa Jeesuksessa. Ja yritän nyt tätä ruveta sitten rautasaalla sahaamaan, niin ethän sinä saa sitä edes puoleen väliin halki, kun se koko mitalli on jo tuhoutunut. Eli jos sinä haluat elää sitä yltäkyläistä elämää, niin muista sitten, että siellä kuuliaisuuden alttarilla täytyy siellä toisessa vaakakupissa olla joitakin painavia asioita, että sinä voit elää sitä yltäkylläistä elämää. Ei se hedelmäpuu pysy pystyssä, jos sillä ei ole juurta sinne alaspäin. Se on mahdottomuus. Eli on asioita, jotka eivät voi olla siellä hedelmäpuussa, jos ei siellä ole juuria. jos siellä ei ole osallisuutta Kristuksen kärsimyksiin, jos siellä ei ole itselle kuoltemista, nöyryyttä, vanhan Aatamin kuolemaa, niin on mahdottomuus omistaa sitä täyttä hedelmää, minkä Jumala on varannut sinua varten. Eli kun sinä haluat nähdä ne hedelmät, niin rukoile Jumalalta armoa, että minä saan ne juuret, jotta se hedelmäpuu voi pysyä pystyssä. Että se pysyy sitten myrskynkin päivänä se hedelmäpuu pystyssä. Niin kuin tietysti sitten se puhuu Raamattu niistä erilaisista rakennusaineista, että me päästäisiin niihin jaloihin materiaaliin käsiksi. Ja minä koen nyt hyvin voimakkaasti, että nyt ollaan tultu siihen hetkeen, että Hana on nyt mennyt kiinni ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään siitä, että siunaat meidän elämäämme mielenmuutosta ja annat armon, että meidän mielemme uudistuu tänä iltana ja että me aletaan näkemään kuningas Jeesus siinä ihanuudessa, missä hän on. Että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja aletaan näkemään Jumalan käsi väkevänä ja voimallisena meidän yllämme, joka ulottuu jokaisen elämän tilanteeseen, jokaisen ihmisen elämään, ettei kukaan kokisi, että minä olen niin kaukana peränurkassa, ettei Jumalan käsi ulotu, niin sinnekin se kurottaa tässä hetkessä. Minä oikein katson tätä hengen maailmassa, kuinka Jumalan käsi ulottaa ja se yllättää sinut, että sinä ajattelet, että minä vain sieltä sivusta seuraan, mitä se Jari tänä iltana saarnaa, mutta Jumalan käsi on saavuttanut sinut ja Jumala ei ole menettänyt sinun kohdallasi toivoa, vaan hän rakastaa sinua ja siunaa ja tahtoo johdattaa sinua. Ja on joku ystävä, jonka hän tahtoo sitä vaikeasta elämäntilanteesta oikein nostaa kuiville, niin kuin hengen pelastajakin pelastaa jonkun, joka alkaa vajoamaan, niin Jumala nostaa sinut kuiville, niin kuin hän nosti Pietarin, kun Pietari alkoi siellä myrskevällä merellä vajoamaan, niin Jeesus ojensi kätensä. Ja minä koen, että jollekin Jeesus, joka elämäntilanne on vajoamassa, niin ojentaa käden tässä hetkessä, auttavan käden, ja se on lohduttavakin käsi, halleluja. Sinut oikein nostetaan sinne Jeesuksen purseen sisälle, halleluja. Ja sinä saat kokea sen ihanuuden, että minä en vajonnutkaan. Sinun sydämesi oikein täyttää kiitos mieli, että kiitos Herra, minä en vajonnutkaan, halleluja. Se mun oikein lapsen mielinen hykertely täyttää sinut, minä en vajonnutkaan. Hän pelasti minut juuri kriittisellä hetkellä. Hän nosti minut ja hän armahti minua siellä koituksen hetkessä. Halleluja, halleluja. Halleluja, Isä, me ylistetään tästä hetkestä. Halleluja. Palvotaan tässä hetkessä ja korotetaan Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien, yli kaikkien valtojen, yli kaikkien voimien. Me julistetaan, että Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Julistetaan Jeesuksen Herraus yli selkäkipujen, julistetaan yli niskakipujen, julistetaan yli migreenin Jeesuksen nimi ja julistetaan terveyttä, julistetaan vapautta, julistetaan terveyttä sinne heikkoihin keuhkoihin, erityisesti keuhkoputkiin, julistetaan elämää Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja. Kiitos, että ne toimivat ja henki kulkee ja ahdistus pois, halleluja. Sillä Jeesus Kristus on Herra, halleluja, halleluja. Ja kiitos, että me saadaan ottaa oikein uutta vauhtia sieltä Golgatan verisen ristin ääreltä ja kokea, kuinka veri puhdistaa ja antaa meille sitä parannusta elämäksi. Niin, että me saadaan oikein semmoisessa jatkuvassa kestovaikutteisessa mielenmuutoksessa vaeltaa ja todistaa ja liikkua, halleluja. Anna meidän elämänkin, Herra, todistaa, että sinä asut tässä temppelissä, halleluja. Ja anna jonkun oikein nyt uskossa, Isä, uudelleen tarttua siihen kylvakkaan, joka on siellä pudonnut, kun mielenmuutos on hiipunut, niin mielenmuutos on nyt palannut ja se vakka oikein lukitaan uudelleen se hihna sinun myötäisellesi ja taas Herra vaan sanoo, jatka kylvämistä siitä eteenpäin, mihin sinä jäit, kun vakka putosi. Jatka siitä eteenpäin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kylvä sadon saamisen toivossa Jeesuksen nimessä. On sinun kutsumuksesi mikä tahansa, niin minä julistan sinun sisimpääsi. Jatka kylvämistä sadon saamisen toivossa. Ja sinulle, joka paljon esiin rukoilet, niin minä julistan, jatka rukousta sadon saamisen toivossa. Jatka rukousta rukousvastausten saamisen toivossa. Hallelujaa. Pelastuvien ihmisten, sinun sydämessä on toivo, että ne pelastuvat, ne vapautuvat. Halleluja. Herra, mä kiitän siitä, että sä lähetät tästä joukosta maan ääriin asti niitä uskovia, joilla on vyötettyjä jalkoihin alttiuden kengät rauhan evankeliumin viemiseksi. Mä oikein siunaan sinut menemään Jeesuksen nimessä. Ja jos siellä on niitä saatanan esteitä tai barrikaadeja, niin Jeesuksen nimessä, niin menköön lakeudeksi. Halleluja. Halleluja, olkoon tie sinun edessäsi auki ja avoin. Mene. Mene täyttämään lähettäjäsi tahto. Minä oikein yllytän sinua tänään. Mene, mene, mene. Ahkeroitse sinä piskuinen lauma. Aika on lyhyt. Ja Herra tulee pian. Ja hänellä on palkka mukanansa. Ahkeroitse sinä rakkauden voitelussa. Älä ahkeroitse lihan innokkuudessa, vaan avaudu rakkaudelle. Ja kylvä kaikkien virtojen ja vesien varrelle. Ja Jumala vastaa sanastansa. Jumala on uskollinen. Halleluja. Hän sirottelee. Halleluja. Hänen mittansa on pudistettu, sullottu, kukkura, ylitsevuotavainen mitta. Ja niin on sinun kylvä vakkasikin oleva, että vaikka kuinka kylvät, se pysyy täytenä. Sillä se on yliluonnollista siementä, mitä olet kylvämässä. Sitä riittää, sillä Jumala kylvää runsaasti, väkevästi, voimallisesti. Halleluja. Herra, mä kiitän, että oikeassa kädessä semmoinen tenniskyynärpää parantuu tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä tulkoon se terveeksi. Halleluja. Siinä kädessä ei enää ole rutinaa, ei ole raihnaisuutta. Halleluja. Rustot sulavat. Halleluja. Kiitos täydestä terveydestä. Kiitos elämän voimasta sen käden kohdalla. Halleluja. Kiitos Herra, että minäkin elän ja julistan. Halleluja. Halleluja, niin tuo käsikin saa kokea elämän, halleluja, Jeesuksen nimessä, elämää siihen käteen, halleluja, halleluja. Joku olkan nivelkin, niin se, siihen tulee se oikea liikerata, siinä oli jotakin semmoisia lonksutuksia, häiriö, liikeratoja, se tulee Jeesuksen nimessä terveeksi, halleluja. Niin, että sinä voit ruveta vaikka sitä tennistä pelaamaan, niin halleluja, se käsi toimii Jumalan kunniaksi. Halleluja, se ei oikein noussut ylös, mutta nyt se nousee. Kiitos Jumalalle, se nousee ja se toimii, halleluja. Se on oikein lapsimielistä ylistää, se käsi toimii. Oikein hengenmaailmassa katsoa, että siinä on oikein niin kuin tennismailla ja sen kun huiskit menemään, niin ei petä, halleluja. Halleluja, siellä ei nyt mitään tämän maailman teippauksia eikä kortisionipiikkiä. Vaan siellä on Jumalan voima, halleluja. Henki tekee eläväksi, ei liha eikä veri mitään hyödytä, vaan minun henkeni tekee eläväksi, sanoo Herra. Kuolevaiset ruumiitkin, halleluja, halleluja. Oli sinulla mikä kipu tai tauti tähän, niin sinä saat hypeillen ylistää Jumalaa. Uskalla nousta hyppimään Herran kunniaksi, halleluja. Minäkin saan hypeillen ylistää Jumalaa, se on sanassa, halleluja.